kahden pellen ruukka, äänessä kokemusasiantuntijat Hannu ja Pasi. Tervetuloa mukaan.
Luin tänään jostain arvion, että viime yö oli kylmin yö ennen syyskuuta. Tunsitko sen luissa ja ytimissä?
Kyllä, yö oli kylmä ja tänään näyttää jo vähän paremmalta.
Tänään on näyttänyt todella hyvältä. Aurinko paistaa Jyväskylässä ja ollut todella lämmin päivä aamua lukuun ottamatta.
Tosiaan nyt olemme siirtymässä jaksoon 31. Juhlajakso 30 vietettiin aika lailla rap-teemaisesti ja siitä tuli aika kitkerää palautetta jälleen, että nyt keski-ikäiset miehet, niin kannattaisi jättää tämmöiset puhemusiikkijutut nuoremmille. Etkö sinäkin vähän sanonut tällaista?
Joo, tämä jakso ei houkutella meidän kaikkia uusia kuulijoita nyt ottamaan juhlajaksoa haltuun ihan niin kuin jo teeman puolesta, että ehkä tämä jakso on sitten enemmän uuden kuulijakuntamme mieleen, toivomme näin, ja myös voisin sen sanoa, että ainahan kannattaa toivoa, ja tällä kertaa yksi toive tulee toteutumaan tässä jaksossa.
Kyllä, toivoa kannattaa, ja varmasti tästä introsta nyt selviää, että tänään mennään sitten hyvinkin korkeakulttuurissa ja kirjallisuutta ja kuvataiteita unohtamatta.
Tämähän oli liki sitä, mitä meitä oli Spotify-vastausten perusteella toivottukin, että meillä on vielä ehkä sitten seuraavaan jaksoon jotain ammennettavaa eri aiheesta taas.
Kyllä, se keski-ikäisen miehen mielenmaisema on kummallinen ja skaala on ääretön.
Skaala on ääretön.
Mutta ehkä näin alkuun, ainakin jotkut oli äänestänyt Spotifyssa, että meidän pitäisi käsitellä enemmän rockmusiikkia, niin ehkä tähän alkuun muutama keikkaraportti. Nimittäin taisin muutama jakso sitten sanoa, että Emma Salokoskea ja Jarmo Saarta kannattaa käydä katsomassa, jos heitä tuolla livenä näkee. Ja minä tietysti toteutin tätä neuvoani ja kävin Helsingin G-Livelabissa katsomassa heidän keikan. Ja ei siitä sen enempää, mutta täytyy sanoa, että setti oli taas vähän uudistunut ja selkeästi oli otettu uudenkin levyn kappaleet sinne mukaan ja taiturimaista soitantoa ja laulantoa. Eli jos yhtään tämmöinen niin kuin laulelmamusiikki kiinnostaa, niin suositus pidetään edelleen voimassa. Eli jos Emma Salokoski ja Jarmo Saari osuvat keikka matkalle, niin sinne kannattaa mennä.
Ja vaikka olisi nähnyt viime kesänä, niin tällä kertaa siis uutta ja ihmeellistä tarjolla. Että
kyllä.
Hyvä, hyvä.
Ja tulee se sieltä se Nocturnekin keikkasetin lopussa. Sitä varmaan kaikki odottaa. Mutta ehkä se rockpuolen veto, mikä nyt tuli tässä toukokuussa 2023 ihan sattumalta nähtyä, oli Jonna Termomaa. Eli tämä artisti, jonka varmasti itse näin ensimmäisen kerran silloin 80-luvulla jollain tavaratalokeikalla, kun Jonna kävi laulamassa Mintusta sekä Villestä. Mulla on jotenkin tämmöinen muistikuva, että olisin päässyt nuorempana näkemään Jonnan ehkä Jyväskylän Sokoksella.
Kappas olettanut olla ensimmäisellä luokalla koulussa siinä kohtaa, että itse muistelen olleeni Matinkylän ala-asteen toisella luokalla. Että
kyllä, Jonna oli silloin kova sana ja itse muistan omistaneeni Jonnan kasetin, missä oli tämä Minttu sekä Ville kappale. Se on jossain hävinnyt, mutta
oliko nimmarilla?
Ei tainnut olla nimmarilla, mutta taisi olla Finlevyn tuote. Mutta yllättäen, niin Jonnahan ei virallisessa diskografiassaan näitä ensimmäisiä kasetteja mainitse, eli hän aloittaa sen oman diskografian vasta vuonna 1998.
Eli aikuisikäinen ja kyllä, oikeustoimikelpoinen.
Niin, eli näitä lapsitähtilevyjä ei sitten, hän ei niitä lue tähän omaan katalogiinsa, mutta olihan se tietysti historian havinaa. Mä en ole koskaan varmaan Jonnaa ennen nähnyt livenä sitten tämän lapsitähtiajan jälkeen. Mm-hmm. Ja tietysti olin kuullut kuitenkin, että siellä on hyvä bändi ja tiukka meno, niin pääsin katsomaan Jyväskylän Lutakossa Joona Tervomaa ja tämmöistä, olikohan nyt niin kuin Suljettu sydän hitit tour.
Okei.
Eli todella
pelkkää bängeriä
ja täytyy sanoa, että 1,5 tuntia Jonna veti kyllä pelkkää bängeriä, että ei siellä paljon tuntemattomia kappaleita ollut ja ne, jotka oli, niin kyllä soljui ihan sinne sekaan ja ne oli itse asiassa hänen ihan uutta tuotantoa. Ja täytyy sanoa, että hattua pitää nostaa, koska alkunauhana oli Talking Headsin Psycho Killer.
Oi, keskös se.
Kyllä, eli sinänsä oltiin ihan niin sanotusti oikeiden asioiden äärellä.
Jonnahan on meidän ikäluokkaa ehkä noin suunnilleen, niin kyllä New Wave ja postpunkin tärkeimmät on tietenkin hallussa.
Kyllä, ja orkesterihan hänen taustallaan ilmeisesti kantoi nimeä Suljettu sydän, mutta siis kitarassa Jussi Jaakonaho, Juha Kuoppala koskettimissa, Jonne von Herzen bassossa ja Juho Viljanen perkussiossa ja rummuissa. Ja niin kuin nimilistasta käy ilmi, niin tosiaan von Herzen protarassin Jonne bassossa ilmeisesti soittanut aika pitkään Jonnan kanssa. Eli tämä bändi on ilmeisesti Jonnan pitkäaikaisin orkesteri. Ja tietysti Jussi Jaakonaho on ainakin merkittävä biisintekijä sitten Jonnan taustalla. Ja täytyy sanoa, että Jonna itse oli energinen esiintyjä ja sinänsä hoiti asian kyllä kotiin hyvinkin ammattimaisella otteella, mutta täytyy kyllä mainita tuo Jussi Jaakonahon kitarointi, että tuli mieleen siinä häntä katsellessa, että tämä alkaa olla vähän tämmöinen niin kuin vanhempi valtiomies, senior statesman tässä kitaran varressa. Hänhän on tunnettu kitaran varresta vaikka Ismo Alangon bändistä ja muualta, eli sinänsä varmasti nauttii hyvinkin paljon arvostusta ammattipiireissä ja tietysti on studiosta tuttu. Ja jos miettii vaikka nyt sitten Jonna Tervomaan Rakkauden haudalla -kappaletta, joka on siis Juise Leskisen tekstiä ja muuta, niin siinähän on aika semmoinen niin kuin ikoninen se kitara siellä ja se on käsittääkseni juuri Jussi Jaakonahon vetämä ja alkaa jo lähennellä semmoista J. Karjalaisen Villiä Lupinea fraseerausta, niin kyllähän se keikalla oli vieläkin niin kuin tunteikkaampi se Jussi Jaakonahon veto ja ehkä tämä on niin kuin oikein malliesimerkki siitä, että täysin eleettömästi ei varastanut Jonnalta mitään showta, mutta
nousee esiin vähän kuitenkin.
Kyllä sieltä nousee, että kuka tässä niin kuin kitaran varressa on. Mutta itse Jonnan esiintymistä mulla tuli pikkusen mieleen, että tuleekohan Jonnasta tässä vielä muutaman vuoden kuluessa Suomen Tracy Thorn. Eli puhutaan Everything But The Girl laulajasta. Hän ovat tehneet uuden levyn ja ääni on madaltunut sinne muutaman oktaavin tällä leidillä ja nyt jos Jussi Jaakonaho ja Jonna Tervomaa vielä jatkavat tätä yhteistyötään uusien kappaleiden kanssa, niin nyt kannattaa ottaa referenssilevyksi toi Everything But The Girlin Fuse-albumi. Sen kun saa käännettyä tähän Suomi-maastoon ja Suomi-iskelmään, niin sitten ollaan oikeiden asioiden äärellä.
Tästäpä nyt vinkkiä sinne levyyhtiölle, että kun uutta lekaa tekemään ja tällä referenssillä. Miten muuten, onko Jonna ollut kertaakaan tässä meidän Vain elämässä mukana? Eikö hänellä nyt taitaa olla joku kiinnitys, oliko Ylen johonkin musiikkiohjelmaan vai?
Kyllä se taitaa olla Nelosen ohjelma kanssa, se okay. Suomi soi. Joo. Olen itse sitä nähnyt yhden jakson ja sitä en oikein osaa vielä sanoa, että minkälainen ohjelma se loppupeleissä on, mutta siinä tuntuu Jonnalla olevan ihan merkittävä rooli, koska hän on sitten yksi näistä artisteista. Ja kyllähän tässä ihan selkeästi näyttää, että ammattilaisesta on kyse. Ja Jonna ei ole kyllä kulunut keikkalavoilla niin paljon, että tuntui oikeastaan aika freshiltä käydä hänen keikallaan ja kuulla ne kaikki 1,5 tuntia sitä All Hits-meininkiä.
Mutta on sitä ehditty tehdä muutakin kuin pelkästään keikalla notkua. Ja tuossa alussa puhuin, että joskus ne toiveet toteutuu, niin tämä on sellainen. Eli mennään kirjanurkkaan ja aloitetaan Jane Austenin Pride and Prejudice, ylpeys ja ennakkoluulo kirjasta. Ja tätä meiltä eräs tuorempi kuulijamme toivoi. Ja minä nyt sitten luin sen ja ajattelin tässä hieman kertoa, että miltä se tuntui ja miltä tämä vaikutti.
Niin siis, oliko tosiaan näin, että kuuntelija halusi kokemusasiantuntijan mielipiteen tästä Jane Austenin kirjasta?
Joo, mä luulen, että hänellä oli aivan hirvittävä ennakkoluulo, näin leikkisesti sanoen, että en lukisi naisten kirjoittamaa kirjallisuutta, joka nyt on tietenkin aivan väärä luulo ja tieto, mutta en kieltämättä ollut Jane Austenin teoksia lukenut, enkä ottanut nähdä yhtään Austen niin kuin elokuvaversiotakaan, en edes sitä Pride, Prejudice and Zombies-versiota, joka tuli muutama vuosi sitten, joka voi kieltämättä olla ihan herkullinen kanssa. Eli sikäli puhtain silmin liikkeellä, mutta mä luin tämän kirjan englanninkielisen version ja mä otin sen tuosta Applen kirjoista. Ja kirjahan on 200 vuotta vanha suunnilleen, eli se on public domainia. Ja mä luulen, että tämä oli aika lailla alkuperäinen versio, että sitä ei ole missään välissä niin kuin voiko puhua, että jos ollaan saman kielen sisällä, niin sanotaan, että sitä ei ollut editoitu ainakaan uudelleen. Oikein ihmettelin, että olipas aika raskassoutuinen niin kuin lukea itselleni, että kuitenkin englannista tulee aika paljon luettua ja muuta, mutta tämä oli kyllä jotenkin, tuntui, että jotenkin aika raskasta niin kuin tekstiä lukea. Aihehan nyt sinähän ei ollut mitenkään erityisen raskas, mutta ehkä ne sanavalinnat oli siinä. Ja just mietin, että onko se nyt vaan sitten, että 200 vuotta sitten on ollut vähän erilainen sanavalikoima englannin kielessä. Ja sitten niin kuin lauserakenteja tai muuta, niin noin virkkeet meinas olla välillä vähän niin kuin tuli ihan Foster Wallis mieleen, että täällähän on aika pitkiä niin kuin lauseenpätkiä mennään ja ne on polveileviä ja tuli mieleen, että jokohan tuohon kohta uskaltaisi laittaa pisteen, vaikka tämä vielä jatkuu.
Eli välttämättä sinä et suosittele tätä käännöstä tai tätä niin kuin editiota?
En välttämättä, joo. Ja mietin todellakin, että olisiko mennyt sujuvammin, jos olisi nörtynyt ja lukenut ihan suomenkielisen laitoksen, niin ehkä olisi mennyt joku uusi käännös siitä, niin varmaan olisi ollut kepeämpi. Ja sitten niin kuin kokemuksena, että ehkä just sen takia, että kun tämä oli tähän vähän raskassoutunut, kirjahan ei ole mitenkään erityisen pitkä, 200-300 sivua, niin oli ensimmäinen romaani pitkä aikaa, mikä tuli niin kuin puoliväkisen luettua loppuun. Että yleensä jos iskee tällaisia tapauksia, niin kyllä ne sitten kesken jää, ettei vitti suotta tuhlata aikansa niihin, mutta kyllä tämä nyt kun tuli luvattua, niin kyllä minä nyt sen luin sitten.
Kuuntelijoiden palvelua.
Kyllä.
Kaikilla.
Kyllä, meidän palvelulupaus. Palvelulupaus pitää.
Niin, Pasin lukuhetkestä ei voi lukea Wikipediasta, joten sillä tavalla me ehkä täytetään tässä tämän podcastin arvolupaus ja muu.
Joo, ja muutenkaan en ajatellut tässä nyt sitten erityisesti niin kuin Wikipediasta lainalla näitä plotteja ja erityisen paljon näitä hahmoja käydä läpi. Mutta siis sinähän tämä tarina ja teema oli ihan niin kuin kiinnostava. Ja jos nyt vähän sitä lähtötilannetta, niin kertoja tässä on, luulisin, että jonkin sortin alemman yläluokan edustaja 1800-luvun alun Englannissa. Ja hän on perheen toiseksi vanhin tytär. Tyttäret on kaikki aika nuoria, sellainen, olisikohan vanhin sitten pätkän yli 20, mutta muut sinne nuorempia. Ja Ja perheellä on siis ongelma. He on ehkä alempaa yläluokkaa ja nämä on vähän niin kuin trust fund babyjä kaikki. Eli perheen isällä on 5000 punnan vuositulot ilman, että töitä tarvii tehdä ja perhe elää täällä ihan mukavasti. Että 5000 on niin kuin mukavasti, mutta se ei ole kovin paljon sitten tällaiseen elämäntyyliin. Ja sitten heillä on myös nautintaoikeus myös tästä trust fundista tähän ehkä jonkin sortin kartanohenkiseen, kuitenkin vähän isompaan taloon, missä he asuu. Mutta säätiöllä on aina sääntönsä. Kun isä potkaisee tyhjää, niin talo periytyy pojalle, mutta kun poikaa ei ole, niin sitten mennään lateraalia. Ja tässä tapauksessa tämä talo sitten siirtyisi, oliko tämä nyt isän serkku sitten, jolla tämä kämppä siirtyisi. Tässähän on perheellä hirvittävä huoli, ainakin perheen äidillä, joka tunnistaa myös oman tilanteensa, että kadullehan hänkin joutuu sekä hänen tyttärensä. Eli joku näistä 5 tyttärestä pitäisi saada hyvin, mutta sanotaan nyt varsinkin, että rikkaisiin naimisiin, jotta hän voisi sitten taata sisarilleen sekä äidilleen niin kuin paikan ja elämän jatkossakin, että he ei joudu kadulle. Ja tästä niin kuin lähdetään liikkeelle. Tietenkin nämä tyttärissä sitten on edustaa erilaisia luonteita ja niitä käydään lävitse siinä, että nuoremmat tyttäret on aika naiveja ja huvitteluhalusia ja tälleen näin, että he on läheisen, siellä on läheisessä kylässä on jonkin sortin, en nyt tiedä varuskunta, mutta kuitenkin joku sotilasosasto budjaa siellä, niin lähinnä niiden nuorien upseerien ja muiden kollien perässä nämä teinit, nuoremmat niistä ravaa ja vanhempaa tytärtä yritetään saada naapuriin juuri muuttaneeseen johonkin tällainen hiljattain ehkä enemmän vaurastuneeseen perheeseen, niin sen poikaan siellä olisi mukava mies ja komea ja kaikkia muita hyviä puolia siinä, niin häntä yritetään sinne tyrkyttää ja mutsilla tässä on aina kovin se tyrkky päällä ohjata näitä ja faija seuraa sivusta lähinnä niin kuin huvittuneena ja se on aika sarkastiseen sävyyn. Kertojahahmo itsehän on selkeästi niin kuin erittäin älykäs ja fiksu ja muuta tämä Elizabeth, mutta hänellä on se ongelma, että vaikka hän on muuten erittäin hyvä käytöksen ja hienosti kasvatettu, niin hän on pikkasen kärkäs kieli. Hän tykkää puhua totuuksia ihmisille ja myös sellaiselle ihmiselle, jolle normaalisti hänen asemassaan ei puhuttaisi. Ja tämähän niin kuin johtaa asioihin.
Ja nyt tästä juonen kuljetuksesta voi huomata, että tämä muistuttaa jotain Netflix-sarjaa, eikö niin?
No aivan selkeästi, aivan selkeästi. Mutta joo, ehkä voisin melkein sanoa, että itselleni tästä kirjasta jopa ainakin niin kuin tuollainen populaarikulttuurista tutumpi hahmo nimeltä kuin tämä päähahmo kertoja. Elizabeth on tämä Mr. Darcy. Tähän nyt on ilmeisesti jonkin sortin käsite niin kuin brittiläisessä kulttuurissa. Ja, olikohan muistaakseni tässä Bridget Jonesin päiväkirjassa, kun viitattiin johonkin tähän lemmenkohteeseen myös niin kuin Mr. Darcyna, että niin kuin tietyn sortin käsite. No, tämä Mr. Darcy on sen naapurin uusparakkaan tyyppien niin kuin joku tuttu. Hän on vielä varakkaampi ja on pitkä ja komea, mutta vaikuttaa todella kylmäkiskuselta ja epämiellyttävältä ja kaiken vastenmieliseltä kaverilta luonteeltaan. Ja tästä sitten lähdetään liikkeelle tästä tilanteesta. Ja no, juonta en rupea tämän enempää käymään läpi. Sen voitte kaikki lukea tykönänne ja arvailla, että kuka päätyy kenen kanssa ja vai päätykö kenenkään, mutta tässä oli muutamia niin kuin todella hauskojakin nämä kohtauksia. Itseäni huvitti kovasti tämä isän serkku, jolle tämä kartano on nyt jäämässä sitten isän podcastissa tyhjää joskus tulevaisuudessa. Niin hän oli päätynyt pappismieheksi ja kun on anglikaani, niin eli protestantti, niin voi mennä naimisiin. Ja hänellä on niin kuin joku suopea suojelija siinä lähipiirissä, joku ylhäisempi aatelisnainen. Niin hän tarvii vaimon. Ja hän ajatteli tällainen kätevänä kaverina sitten tulla jotain näistä viidestä noukkimaan. Ja katse kohdistui tietenkin tähän Elisabettiin. Ja se, että kuinka hän niin kuin yrittää järkiperusteisesti vongata tämän Elisabetin. Eli hän perustelee niin kuin mielestään täysin rationaalisesti, että tämähän on niin kuin, ei sulla ole mitään syytä, että miksi sä et tarttuisi tähän tarjoukseen. Että hänellä on hyvää duunia. Tässä on niin kuin, hänellä on suopea. Tämä aatelisnainen takaa meille hyvän elatukseen ja hän on miellyttävä luonteeltaan ja sinäkin tunnut olevan miellyttävä. Ja me tullaan joskus perimään tämä kartano ja ilman muuta hän sallii sen, että niin kuin, nämä sisarukset ja muut saa äitisparkin saa asua täällä. Ja niin kuin kaikki on kohdillaan.
Automyyjän ottein kyllä, perusteli.
Kyllä. Että kyllä Corolla on se oikea valinta. No Elisabeth ei sitten ollut kuitenkaan Corollaa ottamassa. Mutta sitten ihan yleisesti, että minkälainen maku tästä kirjasta jäi, niin mietin, että kärsiköhän tämä pikkasen samasta kuin Monty Pythonin niin kuin lentävä sirkus, että jos, tai siis siinä mielessä, että jos sä nyt katot sen ensimmäistä kertaa, joku meidän nuoremman pään kuulija niin kuin rupesi katsomaan sitä, että kun me kovasti hehkutetaan sitä ja hitto, kun tää on hauska, niin tuleeko hänelle vähän se, että niin kuin, mikähän tässä nyt on niin kovin erikoista? Eli se sarja tehtiin 60-luvulla, mutta kun ne kaikki jutut on tehty niin moneen kertaan sen jälkeen, tavallaan siihen viitaten, niin onko tässä nyt vähän sama juttu, että tämähän on ilmeisesti englantilaisen kirjallisuuden sinähän rakastumpia klassikkoja, joita luetaan ja myydään edelleen ihan kauheita määriä varmasti. Mutta onko tässä niin kuin itselle nyt, kun tämän lukas, niin joo.
Mutta mitä sä oot mieltä, kun nyt on ollut Charlesin kruunajaiset ja muutenkin tämä englantilainen kulttuuri tässä esillä. Niin
Crown-sarja.
Kyllä, niin edellyttääkö tämän brittiläisen tai englantilaisen kulttuurin tunteminen sitä, että tämä Jane Austenin kirja on luettu?
Ei se kyllä huonoa, ei se huonoa tekisi, että ottaa yhden tästä Austenin ja katsoa, että mikä oli tilanne 1800-luvun alussa Englannissa. Tässä esimerkiksi niin kuin vaikutti siltä, että luokka ei vaikuttanut tavallaan kirjoittajan millään tavalla. Tässä ei esimerkiksi käyty palvelusväkeä yhtään sen kummemmin läpi. Miettii, että tässä on kuitenkin, olikohan tämä 13 kirjoittaa jotain, niin mitä 30 vuotta aiemmin, niin Ranskassa vallankumous on se päitä vedetty poikki enemmänkin, niin Briteissä tällainen ei tuntunut häiritsevän ainakaan enää tuossa 20-30 vuoden kuluttua. Täällä saa tietyn kuvan siitä. Sitten voi hypätä 100 vuotta eteenpäin, lukea vähän Wodehousein Jeeves and the Woosterilta ja muita hänen teoksia ja katsoa, että miltä se niin Edwardian age, ehkä se sotien välinen aika, vaikutti. Niin.
Eli tietyllä tapaa nyt tämä teos voisi olla niin kuin jopa ajankohtainen nyt, kun tässä kaikenlaista Brexit-huumaa on ja muuta.
Joo, kyllä. Ollaan ilman muuta erilaisia kuin eurooppalaiset ja ei muuta kuin ottakaa tämä haltuun. Ja jos ei jaksa lukea vaan äänikirjana, niin tämähän löytyy esimerkiksi Yle Areenasta luettuna.
Siis tästä meidän yleisestä valtion palvelusta.
Kyllä. Ajattelin, että en olisi tähän jaksoon keksinyt mitään Yle Areena-suohjetusta, mutta tässähän sitä on yksi.
Niin, eli tämä on nyt vienyt sun Yle Areena-aikaa nyt aika paljon, kun sä oot joutunut tätä tahkoamaan tätä kirjallisuutta, mutta näin niin kuin vaikuttaa siltä, että kuitenkin aika kannattaa käyttää.
Kyllä, täytyy sanoa, että oli hyvä lukea yksi tällainen.
Joo, ehkä kirjanurkassa jatketaan sitten muiden teosten parissa ja ehkä isoin somepöhinä, mitä minä olen nyt huomannut, on liittynyt Rick Rubinin kirjaan The Creative Act, A Way of Being. Eli yhdysvaltalaisen tuottajan Rick Rubinin, joka tunnetaan Slayerin ja Red Hot Chili Peppersin ynnä muiden taustalta, niin hän on kirjoittanut tämmöisen kirjan luovuudesta. Ja tämä on kyllä sitten saavuttanut hyvin monien julkisuuden henkilöiden huomion ja siitä jaetaan kaikenlaisia mietelauseita ja muuta. Ja ehkä itselleni jäi mieleen, että tuolla LinkedIn-palvelussa tämmöinen aktiivinen yrittäjä Antti Innanen pohdiskeli tätä kirjaa ja kirjoitti siihen, että hän ei ole itse asiassa varma, että onko tämä täyttä bullshittia vai onko tämä nerokasta. Mä en oikein muista, että mihinkä hän päätyi tässä näin, mutta ehkä mullakin pikkusen jäi mieleen se, että tai tuli tämmöinen mieleen, että onko tämä nyt niinku tämmöinen self-help-kirjallisuuden klassikko vai onko tämä niinku täyttä tuubaa. Ja ehkä se tietyllä tapaa, se mun ajattelu lähti siitä, että Rick Rubinilla on tämmöinen ajatus, että universumi tuuttaa koko ajan ideoita ihmisille ja ihmiset ovat niin sanotusti antenneja, jotka ottavat näitä ideoita vastaan ja tietyllä tapaa kääntävät sitten joissain kohdissa taiteeksi ja erityisesti taiteilijalan herkät antennit ottaa tämmöistä universumin lähettämää luovuutta ja ideoita vastaan ja siis kirjassa mennään jopa tällaisille leveleille ja tietysti olihan sillä paljon niin kuin konkreettisempaakin kamaa ja hän on tietysti seurannut taiteilijoita ja heidän luomisprosessiaan ja varmasti moni löytää sieltä sitten ihan niin kuin vaikka muusikkona sitten sellaisia vinkkejä, mitä hän käyttää studiossa tai muuten, mutta sanotaanko näin, että nämä perusasetelmat oli aika korkealentoisia.
Niin eli siellä on myös niitä niin kuin studiojuttuja. Mä itse en valitettavasti ehtinyt lukea kuin tuosta sen näytteen vaan, joka ei ollut kuin muutama ensimmäinen kappale, ja siinä kyllä ehti olla jotain antennit auki universumiin kohta. Ja mä kuuntelin jonkun kommentaarin tai haastattelun tästä joku podcasti eilen, ja siinä just sanottiin, että ne, jotka niinku tilasi tämän kirjan häneltä, kyseli koko ajan, että kun kirjoitti sitä, että no niin, että kai niitä juttuja tulee sessareista ja kerran siitä. Ja...
Joo, ei kyllä sellaista, että siellä ei yhtään taiteilijaa ei viitata nimeltä, tai ehkä hän jostain Beatlesista kertoo niin kuin toisen käden juttuja, mutta ehkä siellä on niin kuin esimerkkejä joistain siitä, mitenkä tietyn taiteilijan niin kuin luovuutta on yritetty saada kukoistamaan tai muuta, mutta ne on hyvin niin kuin häivytettyjä sitten ja siellä ei kerrota esimerkiksi, että mitenkä
Under the Bridge.
Under the Bridgein riffi saatiin tulille. Mutta sanotaanko näin, että mua huvitti, yksi näistä somepöhisijöistä oli kirjailija ja tämmöinen mediapersona Saku Tuominen, eli kaikkien keski-ikäisten miesten idoli, joka laittaa ruokaa Italiassa avotulella, niin hän jotenkin alkoi pöhisemään tästä, että onpa mahtavaa ja jakeli sieltä mietelauseita ynnä muuta. Ne on aika jotkut nämä Rick Rubinin mietelauseet on vähän kornea kyllä. Niin sitten mä niin kuin tajusin, että tässä on tietyllä lailla samaa logiikkaa ja tämmöistä niin kuin tyyliä, mitä Saku Tuomisen kirjallisuudessa on. Että jos on koskaan lukenut Saku Tuomisen muita kuin keittokirjoja, niin nehän on semmoisia niin kuin kappaleita aika lyhyitä ja hyvin tämmöisiä ytimekkäitä ja muuta. Ja siellä on just
viesti menee perille
ja sanotaanko näin, että onkohan tuosta Saku Tuomisesta niin kuin muodostumassa ehkä Suomen Rick Rubin. Mä luulen, että seuraava Saku Tuomisen kirja on luovuudesta.
Okei, joo.
Tai siis jos mä saisin veikata, niin aivan varmasti on näin.
Sillä voisi olla tilaus. Mä mietin, että tiedetäänkö me, onko Saku Tuominen buddhisti?
No, itse olen tutustunut tähän kaikki, mitä olen oppinut ruoanlaitosta kirjaan. Ja siitä ei ainakaan käynyt tätä hänen katsomustaan kovin paljon ilmi, että
ilmeisesti elukot ainakin menee, mä en tiedä mikä buddhismin suhtautuminen on, mutta ehkä enemmän
kyllä, kuin kasvis. Kyllä, mutta elukoita söi kyllä, joo, ja viiniä joi useita.
Tonkkia. Joo, tätä. Kyllä, kyllä. Ei, siis tämä ehdottomasti kiehtoo mua tämä Rick Rubinin creative act, niin kuin Rick Rubin hahmona ylipäätään, että jos miettii se, että kaveri oli Def Jamin ekoja tuottajia ja niin kuin varmaan hovituottaja siinä kohtaa ja oli Beastie Boysit ja Run DMCt ja LL Cool J:tä siinä ja hän taisi olla, oliko nimenomaan tällä viikolla paljon otsikoissa olleen New York Universityn, eli nyt aivan väärin muista, niin opiskelijajannuja ja pienessä siellä opiskelijaluukussa asusteli ja nyt sitten ollaan Malibu Kalliolla ja tuijotellaan sitä Oceania siinä. Niin.
Kyllä, ja antaa universumin tuoda ideoita.
Näin on.
Joo, ja sinänsähän Rick Rubin on seikkailu meidän jaksossa useammassakin kertaa, koska hänhän on tehnyt sen legendaarisen dokumentin Paul McCartneyn kanssa, missä Paul soittaa.
Sitä löytyy nykyään YouTubesta.
Okei. Ja Paul soittaa ja Rick Rubin istuu luottosasennossa kuuntelemassa Paulia.
Jälleen varmaan vahva suositus kaikille, jotka haluaa tietää enemmän luovuudesta ja katsoa.
Kyllä, mutta sitten kun alkaa kiinnostaa musiikkiteollisuus ja haluaa päästä popmusiikin eturiviin erityisesti Suomessa, niin silloin kannattaa kyllä ottaa sitten Ilkka Mattilan, Jukka Haarman ja Anna-Kaisa Kaplaksen kirja Popmusiikin uusi aika Satumaa-tangosta 2080-luvulle kirja. Ja tämä on nyt ollut silleen, että täytyy myöntää, että en ole tätä lukenut, vaan kuunnellut, koska tämä oli varmasti 15 tuntia niin sanotusti luet tämmöisenä kuunteluversionakin. Puhutaan ilmeisesti jostain 500 sivun kirjasta oikein järkälle. Ja nyt automatkoilla on tullut tämä vedettyä läpi. Siihen meni useampi matka, täytyy käyttää tähän näin, mutta siis tämä kertoo siis aivan puhtaasta popmusiikista, että ei esimerkiksi ei rockia, ei eppunormaalia, ei mitään, vaan enemmän tämmöistä.
Eikä räppiä,
ei räppiä,
paitsi JVG.
Paitsi JVG, mutta siis mennään aivan niin kuin Sanniin, Kaija K:hon, JVG,
Arttu Viskari,
tällaiset. Ja näitä niin kuin artisteja on haastateltu loputtomasti, eli niitä niin kuin haastatteluja riittää, tai heidän niin kuin tämmöisiä lyhyitä kommenttejaan, ja erityisesti vaikka täällä on tämmöisiä nuorempaa kaartia, vaikka Nelma U, niin hän pääsee sanomaan useassa kohdassa sitä kirjaa, että hän tekee keikkoja, jotta saa rahaa, ja ehkä myöhemmin selviää, että onko tästä jotain niin kuin taiteellista tyydytystä. Ja sinänsä kokonaisuutena on jotenkin, saattaa olla jopa vähän uuvuttava, mutta täytyy kyllä sanoa, että jos suomalaisesta musiikkibisneksestä haluaa tällä hetkellä tietää jotain, niin tässä on varmaan aika lailla käsikirja sitten brändäyksestä, Spotify-royalteista tai näistä tulojaosta, on managereista ynnä muuta, niin tässä on kaikki.
Ennen kaikkea myös niin kuin kappaleiden tekeminen tällä hetkellä. Biisinkirjoitusleirit, biisinkirjoittajat, tuottajat, tuottaminen, niin näitähän käydään erittäin paljon läpi. Ja mä mietin, että itse kanssa olen ehkä jonkun kolmanneksen kuullut tätä kirjaa, niin tavallaan just se kommenttien määrä on niin musertava ainakin tuossa äänikirjassa. Että vähän tuntuu, että olisiko editointia tai jonkunlaista miksausta kaivannut sinne, että kun niitä rupeaa tulemaan niitä kommentteja, niin niitä sitten kyllä herranjestas siitä aiheesta tulee.
Joo, ja tietysti niin kun siellä on aika paljon myöskin tämmöisiä, että mitenkä tietty kappale syntyi, vaikka Antti Tuiskun Hiihdän kappale, niin siitä kerrotaan todella yksityiskohtaista settiä siitä, että mitenkä tähän niin kun lopulliseen idean päästiin ja ketä siihen osallistui ja muuta. Mutta sanotaanko näin, että kyllä varmasti arvo sinänsä, että tämä tietty on. Hetki tästä suomalaisesta musiikista on dokumentoitu näin yksityiskohtaisesti.
Joo, tähän niin kuin kirjan nimihän vähän kertoo sitä. Eli, ja kirjan alussa joten mainitaan just toi, että Satumaa tangosta 2008-luvulla, eli tavallaan se, että Maija Vilkkumaan Satumaa tangosta, oliko just 98, tavallaan, että siinä on lähtöpiste, että vähemmän sitä aiempaan keskitytään, ja sitten tavallaan tämä seuraat 20 vuotta siitä nyt tavallaan tähän päivään.
Niin, niin tietysti toi 2008-luvulla viittaa Sannin kappaleeseen. Että.
Joo, ja myös nämä kykykilpailut käydään läpi.
Kyllä.
Erittäin tarkasti niiden funktio.
Ja esimerkiksi tämä Gimmel. Onko mä koskaan maininnut, että mä oon ollut Gimmelin viimeisellä keikalla?
Et muuten ole.
Niin, se tapahtui siis Tapiola Gardenissa. Ja Gimmel oli siellä vetämässä Mua liekit polttaa -rovion. Ja Ile Vainio ja
Risto
Asikainen seisoi ihan siinä vieressä. Eli hehän olivat Gimmelin biisin Kirjoittaa. Takana, joo. Kyllä. Mutta tämmöisenkin kulttuurisen niin sanotusti merkkipäivän olen todistanut, milloin Jenni Vartiaisesta ei vielä soloartistina tiedetty.
Joo, aika kova. Olisikohan meillä tässä tämän kerran kirjanurkka, että siinä oli kolme kovaa kirjaa ja vähän jokaisella jotakin, mutta ehkä tämä viimeinen näistä on tietyllä tavalla itselle ehkä se kiehtovin kirja, todellakin tämä popmusiikin uusi aika. Että jos niin kuin, ehkä se, että jos se mieluisin paikka on siellä tuottajan pöydän takana, mikä kiinnostaa eniten, että onko ne.
Niin, siitä saa selville, että miten ne tekijätulot sitten jaetaan, jos on biisileirillä. Niin.
Ja tämähän oli ihan loistava, se oliko Kasmirin se ensimmäinen levydiili, että sanoi, että sitä on jälkikäteen näytetty muille ja porukka ei usko. Että
niin, siellä oli
haistettu.
Niin, oli tajuttu, että levymyynti laskee, oli neuvoteltu vaan striimeistä nämä kaikki.
Joo, että okei, että me annetaan fyysisen pinnat kokonaan pois, niin hitosti pinnoa tilalle striimeistä. Niin näin se tehdään, kun osataan lukea. Mutta siirrytäänkö taiteeseen?
Siirrytään kuvataiteeseen, koska sitä me luvattiin. Ja nyt tulee vinkki matkailijoille. Me taidettiin jaksossa 20 käsitellä Andy Warholia ja Basquiat.
Jean-Michel
Basquiat ja heidän tuulista yhteistyötään 80-luvun alussa. Ja silloinhan se taisi se keskustelu perustua siihen, että oltiin nähty dokumentteja Netflixissä ja muissa, mutta itse en edes silloin tainnut ajatellakaan, että pääsisin ehkä katsomaan näitä varsinaisia teoksia. Mä ajattelin, että ne on jo ostettu pois pitkän aikaa sitten, mutta mulla oli kunnia vierailla Pariisissa tuossa pääsiäisenä ja siellä kaikki katukuvat täytti Andyn ja Basquiatin kasvot. Heitä mainostettiin ja tosiaan Louis Vuitton Foundationin hienossa talossa siellä, niin siellä ei ole tosiaankaan Louis Vuittonin käsilaukkuja, vaan se on täysin taiteelle omistettu pyhättö. Niin siellä on tämmöinen näyttely kuin Painting for Hands, eli Basquiatin ja Andy Warholin sekä näiden hahmoja, jotka siellä dokumenteissa pyöri, niin heidänkin teoksiaan on jotain siellä mukana. Okay, mutta 4 kerrosta, kaikki varmasti nämä kuuluisimmat teokset, ne missä Basquiatin hyvinkin primitiiviset hahmot siellä seikkailee ja 300 teosta ilmeisesti siellä on.
Se on aika kova määrä.
Niin täytyy kyllä sanoa, että vaikuttava setti ja jos yhtään tämä popkulttuuri ja 80-luvun alun Lower East Side -taide kiehtoo, niin sinne kannattaa mennä ja jättää se Louvrejen väliin.
Sinne ehtii kyllä sitten myöhemminkin. Eli elokuun loppuunkaan.
Mun käsittääkseni elokuun loppuun vuonna 2023, niin sinne.
Hyvä.
Mutta sitten keskisuomalainen kulttuurivinkki.
Eli Alvar Aallon vene. Kukaan ei ole profeetta omalla maallaan.
Nemo profeetta in patria. Eli kaikille Jyväskylässä vieraileville on ilo uutisia, sillä se Alvar Aallon kuuluisa puuvene on saatettu lasivitriiniin tuonne Jyväskylän Viilu-rakennuksen viereen. Jyväskylän
sitäkö ne rakensi sinne? Okei. Siinä viime talvena mikähän lasikuutio?
Kyllä, tuli. Siihen lasikuutio on rakennettu tämän saunakompleksin viereen ja siihen on tämä vene roudattu ja siitä on ilmeisesti tulossa nyt sitten yksi Alvar Aalton nähtävyys Jyväskylälle lisää.
Joo. Aiemminhan tämä potski oli tuolla koettalolla, Muuratsaun koettalolla ja sille oli sellainen venevaja varmaan myöhemmin siihen rakennettu, missä oli. Mutta tämähän on hienoa, että tämä saadaan nyt tuohon Lutakon satamaympäristöön helposti nähtäville, koska sinne Muuratsaloonhan ei päässyt muuten kuin opastuilla kierroksilla. Että.
Joo, kyllä siellä kävi eilen kova kuhina, kun siinä vähän ajelin siitä vierestä. Ja tämä on tosiaan enemmän sitten niin kuin Alvar Aallon design-näyte, taidon näyte kuin niin sanotusti venetekniikan näyte, eli ilmeisen paska vene on ollut, koska tässä joidenkin artikkeleiden mukaan niin oli Päijänteen huonoin vene.
Niin, Päijänteen arvokkain, nopein ja varmasti ehkä kulkuominaisuuksiltaan huonoin vene. En tiedä, jollekin saattaa akustiikan ystävälle tulla mieleen pari salia, mitkä Alvar piirti kanssa. Että kivan näköisiä, mutta.
Aina ei. Kaikkia voi miellyttää.
Ei voi. Olisikohan meillä tässä nyt kulttuuri, korkeakulttuurisempi jakso tällä kertaa aika lailla purkissa ja että ensi kerralla taas jotain ihan muuta.
Joo, ehkä me voidaan taas lipsua sinne Suomen räpin puolelle.
No niin.